habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah 23-ka bisha Janaayo sanadka 2023, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan hogaamiyaal dhaqan oo soo gaaray magaalada laascaanood ka hor shir lagu wado in dhowaan magaalada uu ka furmo.
dadka ee gobollada soo sanaagcayn deggan saddexdii sitimaane u dambeeyey waxay adduunka iyo soomaaliba tuseen dareenkooda wuxuu yahay. ma aan kala bayrsanayn, haddana weli waxaa jira dad danaha ay ka leeyihiin ilaahay hadda aanan garanayn oo le dadkaas waa kala qaybsan yihiin.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab.
dagaaladu dhowr nooc ay u qaybsamaan. dagaalada midka la dhaho total war ama dagaal loo dhan yahay oo ay u dhan yihiin bulshada iyo dowladda ama shacabka iyo dowladdu, kaasaa waxaa la dhahaa total war. haddana waa inuu ujeeddo cad leeyahay oo ah in lala dagaalamo military ahaan, in lala dagaalamo dhaqaale ahaan, in lala dagaalamo fikir ahaan oo ay ku dhisan yihiin.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiinaynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. askari ka tirsan booliiska ciraaq iyo 7 dibad baxayaal ayaa isniinta maanta ah ku dhaawacmay mudaharaad ka dhacay bannaanka safaaradda Sweden ay ku leedahay magaalada Baqdaad, kaasi oo lagu cambaareynayay kitaabka qur-aanka kariimka ah oo lagu gubay magaalada Stockholm. siyaasiga midigta fog ee haysta dhalashada Sweden iyo Denmark Rasmus Bluden ayaa sabtidii dab qabadsiiyey kitaabka qur-aanka kariimka ah oo uu ku gubay afaafka hore ee safaaradda Turkigu uu ku leeyahay caasimadda Sweden. booliiska ciraaq ayaa isniinta maanta ah ka hortegay dad ka badan 400 oo qof oo bannaanbaxayay kuna bannaanbaxayay afaafka hore ee safaaradda Sweden markii ay bannaanbaxayaashu aad ugu soo dhowaadeen dhismaha, sidaasina waxaa sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha oo aan doonayn in la magacaabo. dabadbaxan oo ay soo qabanqaabiyeen kooxaha taageersan Iiraan ayaa waxaa ka dhashay rabshado kadib markii booliisku ay dib u riixeen mudaharaadayaasha. dalal badan oo caalamka Islaamka ka mid ah ayaa sheegay inay aad uga caroodeen gubista kitaabka qur-aanka kariimka ah, taasi oo ra-iisul wasaaraha Sweden Ulf Kristersson ku tilmaamay ixtiraam darro weyn. falka Bluden uu ku sameeyey magaalada Stockholm ayaa sii kiciyey xiisadda Turkiga xilli Sweden ay doonayso in Ankara ay ansixiso xubin inay ka noqoto isbahaysiga NATO. dowladda Ingiriiska ayaa isniinta maanta ah cunuqabateyn ku soo rogtay 5 sarkaal oo kale oo ka tirsan Iiraan, kuwaasi oo ku jiro ku-xigeenka dacwad ogaha guud ee dalkaasi. tallaabadanna waxaa loo qaaday waxa ay UK ugu yeertay rabshadaha naxariisdarrada ah ee taliska uu ku hayo shacabkiisa. cunuqabateyntan iyo kuwa la midka ah ay soo rogeen midooda Yurub iyo Maraykanka ayaa muujinaya cambaaraynta midaysan ee beesha caalamka ay uga jawaabayaan Iiraan, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay dowladda Ingiriiska. midooda Yurub ayaa isniinta maanta ah cunuqabateeyey 37 sarkaal oo kale oo Iiraaniyiina iyo hay-ado dowladeed, wuxuuna ku daray liiska madow kuwaasi oo hantidooda la xayiray lagana mamnuucay dalkugalka, taasi oo ay ugu wacan tahay tacaddiga dhiigga badan uu ku daatay ee Tehraan ay ku qaaday mudaharaadayaasha sida ay saraakiishu ku warramayaan. UK ayaa hadda cunuqabateysay ilaa 50 shakhsiyaad iyo ururo Iiraaniyiin ah, waxaana shakhsiyaadkaasi ka mid a dacwad ogaha guud ee Iiraan oo toddobaadkii hore la cunuqabateeyey iyo ku-xigeenkiisa أحمد فيزيليان أو مانتا ليس كاسي لغو دري إيران يا أفريت ونكي جنايو شاكتي إن أي دلدشي علي ريزا أكبري أو هاي سادة لشادة بريتن إيا إيران كاسو لغو إيدي إنو بساس أو أها يوكي تاسينو حاي كنتي عربدان أو كغتي ميد إيران دلال كرير قلبيتك ugu dambeynna hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ayaa sinnta maanta ah ku tilmaamtay sharciga cusub ee Israa'il ee ku wajahan ajaanibta galeysa daanta galbeed ee dhulka la haysto in ay tahay khatar ka dhigan in dhulka la haysto uu isku bedelo qasa kale oo dadka deganna uu ka gooyo dunida inteeda kale xeerarkan oo muujada cambaareyn ah ay ka soo saareen midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa waxa ku jira mugdi badan Israa'il ayaa sheegtay in sharciyadan oo dhaqan gal noqday bishii October u jeedkoodu yahay in la cadeeyo habraacyada ku xeeran gelitaanka daanta galbeed iyadoo si tijaabo ahna u fulin doonta sharcigan muddo 2 sano ah Human Rights Watch ayaa sheegtay in xeerkani uu halis ku yahay in Falastiiniyiintu ay ka sii fogaadaan ehelkooda iyo bulshada caalamka gudiga wasaaradda difaaca ee Israa'il u qabilsan arrimaha madaniga ah ee dhulka Falastiiniyiinta ayaan ka jawaabin su'aalaha ku saabsan hirgelinta xeerarkan ama cambaareyntan ka timid hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. Warkii dunidana dhigisayaal waa naga inta. Halka dhigisayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku horeyno Muqdisho magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir weyn ay yeelanayaan culimada Soomaaliyeed kaasi oo qabanqaabiyayaashiisu ay sheegeen in looga hadli doono in culimada Soomaaliyeed ay yeeshaan golo sare doorka culimada ee Al-Shabaab iyo taageerista dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ujeedka shirkan ayaan goor dhaweyd ka wareystay wasiirka xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dawladda federaalka Sheikh Saalax Shariif Sid Cali Sidkey
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محمد الشير أبي فيو ويف مركود ومحسنتهم وحنفهم السلام يا دمان شعب وينا الصومالية الدل إبيد ميل أبي جوغان الشير كان وحاوى الشير قرموي وآد مهم وآه وعلم إلى سدح بغور أقول هو أي سبيل ما لين دلك إبيد si maxallahay waxbada islaam iyo diinteen maxallahay loo mideeyo maadaama annaa shacab boqolkii boqol muslim ah sunni ah madaxdoona shaafiic tahay intaas oo dhan ayna wada mideeyaan marka in culimada soomaaliyeed guud ahaan waxdadooda iyo awooddooda la muujiyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyadoo fulinaysa talooyinkii xukuumadda dankaran iyo baaqidii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa in diinta islaamka maxallahay la xoojiyo dhaqankeeda iyo amalkeeda marka shirkan waxaa isugu yimid culimo ilaa 300 ku dhow ujeedadiisu ugu muhiimsan waxa way in shirka ay ka soo baxaan hadii la heydmo in culimada Soomaaliyeed hoggaan ay ku wada mideysan yihiin loo wada sameeyo oo ay sameystaan dawladdana ay ku taageerto hoggaankaas oo in shirkan uu ka soo baxo in ugu dambeyn dadka Soomaaliyeed la helo maadaama dad muslimiin ah oo sunniyiin aanahay isku madhab aanahay wax walbo khilaaf ama kala kala aragti duwan si loo xalliyo culimo marajic ah in la helo oo jadid koowaad way sida oo kale wadankeena waxaa ka warheysiin in koox sheeganaayo magaca diinta islaamka oo u gambanaayo in dibaatooyin badan ay hagaysanayeen oo diinta ay tashmihiyeen wadankan urigiisa wuxuu ahaa dad muslimiin ah sunniyiin ah madhabkoodana shaafiic ay tahay caqiid ahaan ashcariye laakiin waqtigii dambe khilaafaad badan ay yimid marka si khilaafaadkaas loo xalliyo oo shacabka Soomaaliyeed wixii sawaabid u ah ay maxallahay looga ilaaliyo
wasiir waxaad sheegtay in ay tahay in loo midoobo dagaalka fikirka xagjirnimada ah ee arintaasi maadaama culimada Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin laga yaabo inay ku kala aragti duwan yihiin meelo kala duwan ka yimaadeen kooxo kala duwan ama fikrado kala duwan aaminsan yihiin maxaad is leedahay saddex isho aad shiraysaan way ka bedeli kartaa
walaal علماء الصوماليات أن كل أمور الصوماليات فكر كان خوارج كان بكرة دونا فكر كان محاولة فكر بحر النموه أو دين لاو نمو دواي وقف مسلم قف مسلم ذا وحكا خيابا المنكر وحوي داليا الكليات الخمسة وحلها إن دينت النفط بني آدم مالكيس عقلكيس يشعر بكيس انت سئل على الدين مرة قوحبا قوارد وحي بنيتان انت الدين في علمي تيوضن نفسي اي قولينوين دين اي تشفيهينوين محال هاي مالكي اسلام في دعوين عرضكي اي شرفك اي كوحد قدبوين عقلكي بلغيربي صوماليات اي يريد اي كوعياروين مرة انت سئلن علم الصوماليات واي سلم مدايتين محال ربنا شركة علمه وكصابحه فتوى وخوارتها نوحيهين توسو عدينيس وشعب كصومالياتنا حكومة وشعبا هنا يسكت بضمان وفكرة خوارتها وهذا دولد ملحوين حسن الشيخ محمود وهو قامين علينا زولينتي المكالة على تلك ما يكون هو لانتهي إن لو أيضو علمات الصومالياتنا بقان مليسان بل إدبت إيوه سبين مدهي كصوصاران ووجودين هو وين الشركة مركا إن شاء الله وحمدنا شركان إنه نغن دونا مباقيعد هو وين خوارج لغفب دون إنه نغن دونا فجينا إن شاء الله هدي له هدنا مركا علماء الصوماليات خوارج إلي هين كوحدا مقوكلة دونا
واتا وزير أغدن بنتي هدي آد صوص سارتان فدو الديني أها أو علماء دي كلا دونايد الصوماليات أو كشرت مقدشو أي صوص ساران maxay fadwadaasi ka bedeli kartaa xaaladda dalku uu ku jiro hadda iyo gaar ahaan dagaalkan ka dhanka ah al shabaab ee aad sheegtay ama aad ku tilmaantay inay yihiin koox qawarij ah
taqriba salaad xaaladaha baa shacabka Soomaaliyeed oo dhan culimada muwada aha diintan xaal lahay muwada baran marka shacabka xaaladaha baa shacabka Soomaaliyeed in khawaarijtan ay u heystaan in beent ay sheegayaan ay runtahay marka culimadoodi ajnabiga ahaa oo jahaabeedada ahaa oo ugu waweynaa oo dal ajnabi ka yimid haday waqtiyan ay u bidaamiyaan kooxdan wixii diin ay ka qabtay dad badan oo haddii ku joomay kooxdan qawaarigta ayaa dadkii maxaal lahay arkaya marka shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay isku ka joomin ayagoo og oo dadanka maxaal lahay kooxdan og si fiican loogu iftiimiyo
kaasina dhigisiyaal waxa uu ahaa wasiirku xigeenka awqaafta arrimaha diinta ee dawladda federaalka Soomaaliya Sheikh Saalax Shariif Sid Cali Sidkey oo qadka telefoonka ee Muqdisho igu waramay. Galada laas aanood maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo gaaray duubka dhaqanka ee deegaanadaasi ka soo jeeda kuwaasi oo qarkood ay muddo sanado ah ka maqnaayeen hoggaamiyasha dhaqanka ee magaalada gaaray waxaa ka mid ah Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac oo ah isimka guud ee deegaanadaasi wariyahayaga Cabdi Kariim Olol oo la kulmay ayaa warbixintan noo soo diray
labadii toddobaad ee ugu dambeeyay magaalada Laas Aanood waxaa soo gaaray isma dhaqan oo aad u fara badan isimada dhaqanka ee maanta soo gaaray waxaa ka mid ah Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac oo ah duubka dhaqanka ee ugu weyn deegaanadani garaadka ayaa socdaalkiisa 15 sano ka bacdu magaalada Laas Aanood soo gaaray ay VOA wax ka weydiisay
waa ku faraxsanahay maanta inaan dadkaygii oo 15 sanadood aan ka maqnaa in aan u yimaado waan mahadinayaa sidii shucuurta lahayd dareenka qotada dheer lahaa ilaahay dukuru yahay ay igu muujiyeen waxaan ugu maqnaa inay raali ka ahaayeen waxaan ugu maqnaa aan dibad joogo waxa aan la wareegayay inay ahayd xurriyadooda iyo noloshooda iyo ilaahay dukuru yahay mustaqbalkooda inaanan anna waxay ii muujiyeen intaas aan mahadnaq igu filayd shaqadaad ku maqnayd raalli baanu kaaga ahayn raantii shaqadiina in laga sii shaqeeyo oo la gaaro oo ilaahay dukuroon yahay sida ugu wanaagsan ugu nabadgelyada badan lagu gaarana diyaar baanu u nahay
sidoo kale Garaad Jaamac Garaad Cali ayaa ka hadlay waxa ay doonayaan dadka deegaankiisu isagoona ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxaa ka mid ah hadalladiisii
waxa ay doonayaan نصيب دره دتك قبل هذا صوص أنا عند الجن صدق حديث التمان قدام بي الوحي أدونك يصوم على بتوسين درين كود وحيحي وأن كلا بير سنين حدنا ولي وحاجرة دت دناها أي كليه إلهي حد أن نجرناين أولدت خسوا كلا قبسيه أم على المايو bulsho ama shacab weyne Soomaaliyeed oo sida ay dadka iyagu maanta u mideysan yihiin u mideysan inay jiraan bulshada reer SSC waxay si kor iyo si hoose cod dheer iyo cod gaaban ba ku sheegeen midnimadooda iyo waxa ay doonayaan raantii waxaan u maleynayaa inay cidina dah ka saaxay ay doonayaan nolol xasiloon waxay doonayaan sida Soomaalida kale ay u horumartay inay u horumaraan waxay doonayaan in ay nabadgelyo ku noolaadaan waxa ay doonayaan in ay la tartamaan caalamka oo horumarka kula tartamaan taana waxa ay ku gaari karaan marka ay iyagu taladooda gacanta ku haystaan
shirka ka furmaya magaalada Laas Canooda ee simada dhaqanka ay isugu imanayaan kuwaas oo ka maqnaa magaalada Laas Canooda ayaa waxa ka hadlay garaad jaamac garaad Cali garaad jaamac
shirka yeegay jigjiga ka dhacay aan uga waramno isimadii hawlaha kale iyo nabadgelyada iyo duruufaha nooga maqnaa waxaanu u nimid in aanu gudiga 33 ahaa aanu la tashanno annagu intayadii wada joogtay shirkii jigjigana waa ay wada joogtay oo go'aamada ka soo baxeen intii naga maqnaayna aanu warbixin kala qaadano oo wada tashano oo waxba tuurto kuma sidana badda inta la dhigo wixii laga bedelayo iyo wixii lagu darayo iyo dadkan sidee u noolaan lahaayeen waad maqleysiin jamaahirtii maanta isoo dhaweynaysay ee lahaa taladayada cid kale hanooga dhiibina haddaan nooga dhiibtaan idinka noo talinay idinka yaa noo talinay marka shirkaasi waa uu jiraa waanu tashanaynaa waxaanu la tashanaynaa culimada waxaanu la tashanaynaa gudiga 33 waxaanu la tashanaynaa wax garadka deegaamadan SSC ka soo jeeda insha Allah ta'ala waxaanu warbixin ka bixin doonaa shirka yaga jigjiga iyo go'aamadii ka soo baxay
isimada dhaqanka iyo ergada kala duwan ee soo gaaray magaalada Laas Canood ayaa si weyn looga dareemayay dhowrkii 7-aad ee ugu dambeeyay iyadoo dhawaantana uu shirkaasi ka furmi doono magaalada Laas Canood ee xarunta gobolka Sool oo ay dhaqankaasi isugu iman doonaan Abdulkariin Olol VOA magaalada Laas Canood
markana dhigisiyal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan
bishii August ee sanadkii tagay ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qodobad uu ka jeediyay telefishinka dawladda Soomaaliya uu ku dhawaaqay dagaal buuxa oo ay dawladdiisu la galayso Al-Shabaab waxa dhawaaqaasi madaxweynaha uu ka dambeeyay kacdoona bil ka hor bilowday oo shacabka gobolka Hiiraan ay kala hortageen Al-Shabaab iyagoo gacan ka helaya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya qiyaastii in ka badan 8 bilood ayuu dagaalkan wajiga cusub ee shacabka iyo dawladda iska kaashanayaan uu ka socdaa Soomaaliya waxaana uu ku fiday gobollada Shabeellaha Dhexe, Galguduud iyo Mudug. Dawladdu waxay sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka. Waxay qabsatay magaalooyin, tuulooyin iyo dhul ay horey ugu sugnaayeen Al-Shabaab. Haddaba ma la dhihi karaa waa bilowga dhammaadka Al-Shabaab? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Ismaaciil Daahir Cusmaan, taliye xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya.
Waa ku salaamay colaad adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan. Amaya lama dhihi karo waa dhammaadkii kooxda nabadiidka Al-Shabaab, inkastoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada deegaanka ay kooxda nabadiidka ay qabaariishta Al-Shabaab ay ka qabsadeen in ka badan 30 goobood oo isugu jira degmooyin waaweyn iyo tuulooyinba haddana lama dhihi karo waa maaragtay waa gabagabadii ama dhammaadkii kooxda Al-Shabaab sababtoo ah dagaalkan waa dagaal waxay ahayd inuu noqdo dagaal wajiyo badan oo meelo badan looga qaado kooxda laakiin ilaahay mahadiis waa looga guuleystay galmudug iyo Hirshabeelle su'aasha meesha imaanaysa waxay tahay farxadkooda xaguu ku dambeyn doonaa maxaase laga diyeeli doonaa agabka tirada badan leh ee haystaan oo isugu jira gaadiidka iyo hubka labadaba xaggeysa la aadi doonaan
Kornel Cabdullaahi Cali Mucow oo ka shaqeeya cilmi baarista amniga Soomaaliya horeyna ula soo shaqeeyey hay'adda sirdoonka ee dowladda ayaa isna su'aashaasi aan weydiiyey.
Olaad maxamed olaad oo ku salaamaya adiga dhegeystayaashaada dhammaan. Intaa haddaan uga gudbo shabaab, waxa waaye dagaaladii lagu qaaday oo kasoo bilowday muxuu ahaa meesha la yihahda Beer Gidiid ama Jiirta Qabna kasoo bilowday waqooyiga meesha la yihahda muxuu ahaa Feerfeer kasoo bilowday. Maanta waxa uu maraa muxuu ahaa Eeldheer iyo Aadan Yabaal iyo Hirshabeelle markii laga reebo galbeedka markii laga reebo inay maaragtay laga xoreeyey shabaab laga xoreeyey dhinaca galmudug waxaaba harsanba waxa waaye Eelboor iyo Wabxa iyo tuulooyin yaryar ayaa harsan. Taasi waxa waaye horta guul weyn ayaa laga gaaray, shabaabkana jab weyn ayaa lagu geystay oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka deegaanka kaashanayo, dagaalyahanada deegaanka kaashanaya macawisleyda ayaa maarata guulahaasi muxuu ahay u horseeday in maanta shabaab ay maaragtay ay dhammaadkooda iyo burburka maaragtay ay kusii socdaan. Waxa ay ku harsan yihiin keliya waxa waaye webiga dhinaciisa galbeed ay waaye meelaha ay maaragtay ay kolba ay kasoo weerarayaan ay ka imaanayaan webi Shabeelle dhinaciisa galbeed waxa waaye wax dagaalah uga furan malaha. Marka sidaas darteed ayay maaragtay kolba webiga inay soo xartalaadaan ayaan dhaweyd waad arkaysay muxuu ahay Hawaadley in maaragtay dagaal uu ku qabsaday muxuu ahay ciidanka oo weliba subaxnimadii waa sidai caadadu ay tahay dhaqan waxa ay ka dhigteen in aroorta ay soo weeraraan. Taas macnaheeda waxa waaye haddii uu howlgallada ay maaragtay ay sirdoon ay la socdaan oo sirdoonka uu yahay mid maaragtay aada muxuu ahay u awood badan oo dhifoon, waxaa laga faa'iidi karaa in haddii uu maaragtay intelligence-kaada uusan wanaagsanayn goobaha dagaalka waxa waa taas macnaheedu ahaa dagaal oo waxaad galaysaa indhala-aana ayaad galaysaa adoona waxba ujeedin. Marka inaad cadowgaada aragto waaye, cadowgaada waa inaad taqaano, adigana waa inaad ishtaqaano. Midda kaleeto waxa waaye haddii intelligence-kaada sirdoonka ama sirdoonka xoogga dalka Soomaaliyeed ama niis haddii ay ka howlgalayaan meesha, waxa ay kaabayaan inay maaragtay ciidanka dhiifoonaantiisa iyo qaabka u howlgalaya iyo cadowga meesha uu ka jiro si maaragtay waxyaabaha haddeertan soo noqnoqday oo maaragtay kolba weerar ay kusoo qaadayaan aroortii ay kusoo qaadayaan goobaha ciidanka ay kusoo qaadayaan, taasi waxa waaye waa laga gudbi lahaa. Laakiin runtii waxa waaye shabaab way jabeen, shacabka Soomaaliyeedna way ka adkaadeen shabaab. Inta yaroo dhimanna waxa waaye Ilaahay idinkiisa waa way ka baxayaan.
Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka mid ah aqoonyahanka Muqdisho kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga Soomaaliya ayaa isna sidan ku jawaabay.
Yes, waa lagu tilmaami karaa. Sababtu waxay tahay dagaaladu dhowr nooc ayuu qabsamaa. Dagaalada midka la dhaho total war ama dagaal loo dhan yahay oo ay u dhan yihiin bulshada iyo dowladda ama shacabka iyo dowladdu, kaasaa waxaa la dhahaa total war. Haddana waa inuu ujeedo cad leeyahay oo ah in lala dagaalamo military ahaan, in lala dagaalamo dhaqaale ahaan, in lala dagaalamo fikir ahaan, oo ay ku dhisan yihiin ayaga naftooda ay ku shaqeeyaan, oo macnaha power elements waa. Marka in laga siibo xididada la defeat gareeyo waa arrin la joogo waqtigeedii. Laakiin dadka Soomaaliha ogaadaan hal shay ogaadaan, Al-Shabaab inuu waqtigoodu dhammaado ayaga u sababa. Sababtu waxay tahay sida ay dadka u sheegeen oo justice and fairness ayay ka tageen, waxay isu beddeleen operators kaligood taliyaal, iyo inay dadka dilaan, tojar gareeyaan, xoolaha ka qaataan, mistreatment ay ku sameeyaan ayay dadka gaarsiiyeen. Saa darteed Al-Shabaab waxaa la dagaalsan waa shacbiga Soomaaliyeed. Dowladdu waxay taageeraysaa shacabkay taageeraysaa. Ninkii shacabku la socdo ayaana adkaanaya, ninkii shacabku diidan yahay ayaana laga adkaanaya. Al-Shabaabna shacabiga Soomaaliya waa diiday, waxayna ku cadaatay goobta dagaalka ku cadaatay.
Tan iyo markii duulaankaas dowladda ee socda uu ku bilowday Al-Shabaab, waxay dib uga guratay, qaarna xoog looga saaray magaalooyin iyo tuulooyin ay horey ugu sugnaayeen muddo 10 sanadood ka badan. Waxa keliya ee la hubo waa in riyadii Al-Shabaab ee ahayd inay guud ahaan Soomaaliya qabsato oo ay dowladda Soomaaliya afgembiso ay meesha ka sii baxayso. Laakiin kooxdu waxay weli awood u leedahay inay geysato weeraro khasaare badan, waxaana ugu wacan madaxdoodii oo weli nool iyo hub iyo saanad fara badan oo laga qabsaday oo aan jirin, sida uu qabo Ismaaciil Daahir Cusmaan.
Kooxda Al-Shabaab hoggaankooda inta badan maba galaanba dagaalka, laakiin waxaa jira dhalinyaro badan oo ay soo qasbeen, qaarna ay maaragtay maran habaabiyeen oo aan aragnay, qaarna dagaalka ku dhintay, qaarna farxad ah, qaarna maaragtay is soo dhiibay. Kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab maaragtay mas-uuliyiintooda ugu sarsareysa inta badan waxay ku sugan yihiin jubooyinka, gaar ahaan Jubada Dhexe, ilama dagaalka loo wajaho dhankaasna umalayn maayo horta madaxdooda in laga adkaanayo laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay in ciidamada dawladda federaalka ah oo kaashanaya saaxiibada inay xoog saaraan naqdaqaaqa gaadiidka tirada badan leh iyo hubka tirada badan leh ee kala soo firxanayaan maaragtay Hirshabeelle iyo Galmudug
maaha markii ugu horeysay oo koox xag jira laga saaro dhul ay ka haysatay Soomaaliya waqti badanna kumaha qaadan inay soo noqdaan haddaba maxaa laga baran karaa taariikhda kooxaha xag jirka ah ee Soomaaliya waa kan Ismaaciil Daahir markale
colaado markii hore waa in taariikh wax laga barto 2006 iyo 2007 maxkamadahii markii ay jabeen oo ay soo galeen dalka Itoobiyaanka waa run waxay u farxadeen oo ay aadeen dhinaca jubbooyinka iyo xuduudda Kenya ee la leedahay Soomaaliya laakiin inta badan waxa baxay waxay ahaayeen hoggaankii sare ee maxkamadaha haddana waxa suurtagal ah maadaama ay jubbooyinku ku sugan yihiin hoggaanka Al-Shabaab inay ayagana sidoo kale isku dayaan inay baxsadaan ama maaratay ay dhankaas u gudbaan laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay maxkamadihii intii ka hartay ee noqotay Shabaabka way soo dhex galeen shacabka Soomaaliya marka cabsida ugu weyn ee aan qabaa waxay tahay maadaama Shabaabkii tirada badnaa oo farxadka ahaa ay hadda maaratay laga adkaaday intooda badan inay magaalada Muqdisho ku soo noqdaan oo haddana dib isku abaabulaan ilaa dowladda federaalka ay la timaado qorshe lagu maaratay baadi goobayo Shabaabka soo farxaday ee soo galay magaalada Muqdisho lana sameeyo baaritaan guryaha magaalada Muqdisho oo dhan si loo ogaado dadka soo galay dadka hore u joogay la dadku is yaqaanaan waan is sheegayaan day taas dhacdo waxaan aaminsanahay in lagu guuleysan doono qaar badan la qaban doono intooda kala dhumaalaysiga ku jirtana dhumaalaysiga soo socon doono isna heli doono fursad ay mar kale dib isugu abaabulaan ama ay dhibaatooyin ka geystaan caasimadda Muqdisho mid kale oo aan arintan ku daraaya waxay tahay dowladda federaalka ah meelaha laga qabtay Shabaabka waa in maaratay quick impact project wax la yiraahdo la geeyo si dowladnimada iyo dadka ay u dareemaan isla markaasna ay cadaaladii iyo hay'adihii amniga wada socda ee meesha u tagaan iskuulladiina dib loo furo marka hadii ay taas dhacdo way adkaanaysaa kooxda nabadiidka inay kusoo noqdaan goobihii laga qabsaday laakiin hadii aanay dhicin oo lasoo firaaqeeyo waxaan aaminsanahay inay dib isku abaabuli doonaan
Kornel Cabdullaahi Cali Mucow ayaa isna qaba inay soo rogaal celin karaan hadii xitaa Al-Shabaab laga saaro dhulka ay ka taliso hadii aan la helin qorshe arintaasi looga hortagayo
horta bergi maxkamadaha waxa waa shacabka magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda aad ayay u taageereen sababtoo ah dadka Soomaaliyeed ee gaar ahaan magaalada Muqdisho degan waxay qaatil billahi ka taagnaayeen warlordka oo muddo ku dhawaad muxuu ahaa 15 sano muxuu ahaa dhibaato ku hayay maxaa dadka shacabka taageerada shacabka ayay maxkamadda ku soo baxeen laakiinse waxa qarsoonay oo hoosta kaga jira waxay ahaayeen muxuu ahaa argagixisadan muxuu ahaa Shabaab markaas Soomaa aan baxin maxkamadaha markay meesha ka baxeen oo Itoobiyaanka ay yimaadeen waxaa soo rogaal celiyay qaybo kamid ah laakiinse shacabka magaalada Muqdisho waa waxa la dagaalamay Itoobiyaanka iyo dadkii kale oo muxuu ahaa wadaniinta iyo nationalistaha markii Itoobiyaanka meesha ay ka baxeen kadib ayay maartay Shabaabka ay sameysmeen oo damacooda uu noqday inay dowladnimada xoog ay kaga qaataan shacabka Soomaaliyeed oo maartay mabduucoodaas xaq jirnimada mabduucoodaas muxuu ahaa khawaarijka inay maartay wadanka ku xukumaan laakiinse waxa waay dadkii dowladdii markii la dhisay dowladdii la dagaalameen xataa qaybo aad u fara badan oo culimadii la dagaal gashay qaar badan ayay dileen oo maartay oo aan la soo koobi karin oo maxkamadaha ka mid ahaa qaarna waddankee waa carareen marka waxa waaye nimankaani way soo rogaal celinayaan waxa waaye waa adeysooyin oo waddanka muxuu ahaa dadka ku dhex jiro laakiinse waxaa loo baahan yahay in maartay goobaha dagaalka markii la joogo hadda waxaan arkaynaa baryahan in maartay dad badan ay dhahayaan waa isu soo dhiibnay oo waxaan iska soo dhiibnay muxuu ahaayeen Shabaabka xoog ayay nagu haysteen isla markiiba qofkii wuxuu noqonaa qabiilkii uu ka mid noqonaa meesha jooga marka waxa waaye see lagu aaminayaa shalay Shabaab ayuu la shaqaysanayay maantana wuxuu ku leeyahay waa isu soo dhiibay marka taasi waxa waaye mid oo macquula ma ahin waa in maaragtay oo jiraa investigation lagu sameeyo ama qaarkood muxuu ahaa laga wada goobaha dagaalka oo la geeyay muxuu ahaa caasimada la geeyo oo dhaqan celinta la geeyay laakiinse ninkii shalay Shabaabka lacagta uu aruurinayay haddii uu soo noqdo uu ku yiraahdo muxuu ahaa maantay aniga waa isu soo dhiibay waayo basaas ayuu kugu noqon karaa shalaba waxa waaye dhoonigiisa ayuu maarta uu ku raacay Shabaab uu ku taageeray oo dadkoodi dadkiisa iyagoo dhibaataynayaan ayuu maarta ula shaqaysanayay Shabaab marka maantana in la aamina ma ahan marka waxaan ku talinayaa dadka isu soo dhiibo isla markiiba laga wado goobaha dagaalka ee hal la geeyo meelo baaritaan lagu sameeyo hal la geeyo yaana maartay lagu saddex deyn ciidanka agtiisa kuwaas ayaa waxaa loo qaateen inay maaragtay informationka ay bixinayaan oo ciidanka siduu u kala fadhiyay iyo meelahu kala degan yahay iyo tiradooda intay la egtahay ilan dadkii meeshay dadkii ku dhex jiraan kuwaas waa in laga fogeeyo meesha laga fogeeyo waay
dr xasan sheekh cali ayaa ka warramaya faraqa u dhexeeya soo rogaal celintii hore ee kooxaha islaamiyiinta ah ee soomaaliya ee hubaysan iyo cabsida laga qabo inay mar kale soo xogeysan karaan haddii xitaa dhulka ay haystaan oo dhan laga saaro
haba yaraatee wax ay kashaa kama dhexeeyaan marka koowaad waxay tahay xilligaas soomaaliya kama jirin dowlad federaal ah dastuur leh la doortay haysata legitimacy beesha caalamkuna safaarad ahaan uma joogin soomaaliya maagaas ma joogin dowlad la ciidamo kamaandoosa lama joogin soomaaliya maanta waa maxay waa dowlad joogta xaruntii soomaaliya leh ciidamo qaran oo kamaandoos iyo danab iyo maxaa gorgor iyo adduunye iyo ciidamo haysata waayo caalamku la shaqaynayo oo degan oo meel joogta oo socota waagaas marka lama laslama dhigi karo tan kale waxay tahay waagaas waxaa soo duulay oo soomaaliya kusoo duulay waxay ahaayeen etoobiyaan ay ahaayeen dadka soomaaliyeed etoobiyaankay diidanayeen saa darteed dhalinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku dhasha xataa waa ku yimaado dagaal ka qayb galaya maanta etoobiya lala dirirayo oo muqdisho lagula dagaalamayo ama qarnimada soomaaliya qatar ku ah oo xarunti madaxtooyadii soomaaliya wasaaradi gashaandhigee soomaaliya etoobiyaan ma joogo calanka soomaaliya ka babanayo saraakiil soomaaliya ciidamo soomaaliyana joogo taasi waa mid hadday saas tahay marka dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal dhinac ka beeleysnaa dhinac ka ahay nationaliste dhinacna ka ahaa diin hadda waxaa soo hartay keliya dagaalkii diinta oo nimanki diinta sheega jiray ayaa shacbiga ku haystaan sababtu waxay tahay diinta ayay si aan sax ahayn u fasireen una dabaqeen diinta islaamku ma ogola qof muslima in la dilo maalkiisa la qaato cirdigiisa iyo sharaftiisana meel looga dhaca ma ogola dhammaanna waxyaabahaas oo igu horeyso daadinta dhiigga dadka abriyada ah al-shabaab way ku caddahay ayagaana isku caddeeyey lana soo taagan saa darteed diinta islaamka oo hijaagareeyeen waa in laga soo dhiciyo shacbigaana ka soo dhicinaa
inkastoo ay guuldarro ku socoto al-shabaab haddana waxay sii wadaan weerarada gaadmada ah iyo qaraxyada waxay ciidamada dowladda ku weerareen galcad xawaadley maxaas buule barde iyo jalalaqsi korle cabdulaahi cali mucow ayaa weerarada u nisbeeyey sida uu sheegay habacsanaan ka jirta dhinaca sirdoonka dowladda
midda kale waxa waaye meeshaan waxaad u malayneysaa markaan iri muxuu intelligencekaaga hadduu indhala yahay ousan firfircooneyn oo muxuu howlgallada meesha ka socda uusan oo aada ugu firfircooneyn oo aqoontiisa iyo hal abuurkiisa uusan sarraynin meeshaasi waxaa ka imaanaa inaad adigoo indhala aada dagaalka aad galayso shabaab waxa waaye labaiyo tobanka sano ugu dambeysay imise goobood ayay maaragtay weliba saacadaha ay weeraraan waa saacado la yaqaano waxay weeraraan 5 o'clock 6 o'clock 4 o'clock ay weeraraan ciidamada kenyaanka ayay muxuu gada sidaas oo kale ugu weerareen burundeeskay ku weerareen elsaliniya ku weerareen marka waaba waa waqti la yaqaano oo weerarka ay soo qaadaan marka dhibaatada ugu weyn oo muxuu ahay ciidamadayna haysta waxa waaye isbedbedelka faraha badan leh taliyaha xooga dalka waxyarwa kabacdi waa la bedelaa mid kaleoo qabiilaha lagu bedelaa haddana mid kale lagu bedelaa key operationka waa la bedelaa wax data base oo laga hayo dhaqanka al-shabaab waa inaad taqaanaa shabaab marka adiga shabaab cadowgaada markii aad taqaanaad la dagaalami kartaa laakiinse haddii maaragtay oo wax hadda oo documentida mathalan ceelsalini qaab ceenkahe u weerareen saacaddu imise ahayd markay weerareen weerarka maxay ku bilaabeen qaraxyay ku bilaabeen dabcan qaraxyada kadib maxaa dhacay tacashiiradaa dhacday kadib maxaa dhacay intaasoo saraakiil inay meesha ku dhinteen xawaadley maxaa ka dhacay intaasaa ka dhacay marka within 2 weeks inay maxaas ay muxuu ahay ay qaraxyo ku ay la galaan iyo dagaal toose oo xawaadley ay la galaan oo maaragtay halgan ay qaraxyo ay dhigaan oo ay maaragtay meesha la yidhaahdo muxuu ahay beer xaanashale ay ka dagaalamaayeen oo muxuu ahay lowla gaab ay sidaas ay yeeleen galcad hadda sidaas ay yeeleen waxa waaye marka waxa waaye meeshaas waxbaa qaldan waxaa qaldan waa in maaragtay dib u eegid lagu sameeyo baaritaanna lagu sameeyo kabacdina faylasha la geliyo oo aad ogaata cadowgaada qaabka u dagaalamo adagoon waa guriilo oo ku gaada adagana maxaa waa inuu jiraa maxaa petrol waa inuu jiraa waa inay maartay ronto ay jirtaa day and night habeen iyo maalin waa inay rontada ay socoto oo maartay aaga fogfog maartay in adagu maxaa ka soo saaminay sida ugu soo dhawaanay laakiin aan adigu ku jira 5 kilometer banaanka uga baxay 10 kilometer joogo adigana meeshaana timaado shir jiraad aad ku qabato aad tiraahdo waa guuleysana waa ka saarnay maba kula dagaalamine oo iska baxay intuu jira marka meeshu aad waa in muxuu ay hadda kadib fuujignaantaas waa inay jirtaa meeshu aaday adigaas waa in muxuu warbixin ay ka haystaan ciidanka iyo qaabka uu soo rogaal celinayo intaba
Xasan Sheekh Cali ayaa aaminsan inay soo dhamaanayso Al-Shabaab awood military leh oo dhul xukunta laakiin ay sii wadi karaan muddo qaraxyada iyo weerarada
marka hore wadamada islaamka badankood waxaa ka jira kooxo falaawooyin ah oo meel bamba ku tuura meel qof ku dila waxaa sameeyo sida Masar ka dhacdaa Saudiya ka dhacdaa meel badan ka dhacdaa Pakistan ka dhacdaa in muddo ah Al-Shabaab waxaas waa sii ahaanayaan laakiin militarily inay dhul xukumaan waa laga adkaan sababtoo ah ku cadeynaya markii laga baxo Muqdisho xeebta badweynta Hindiya ilaa iyo ku dhawaad Habyo almost 700 kilometer ayay si xor ugu socod jireen oo waxay rabaan kasta ma jireen saaka kama sameyn karaan sida soo kaleeto laamigan dheer oo ka baxa Muqdisho oo taga Galkacyo ayay qayb badan oo asiga kamida sida ay doonaan ka sameeyeen jireen ama madax gooyeen ama dadka ku dhibi jireen maanta ma hayaan marka gobolka Shabeelada dhexe oo dhamaan laga qabtay ama 190 laga qabtay gobolka Hiiraan oo 190 laga qabtay gobolka Mudug oo laga soo dhameeyay qaybo kamid oo gobolka Galgaduud ku jiraan marka xoog ciidan ee intaas oo jaha ka soo saaray inay ku sii jiraan Galgaduud surta galma way ka soo dhamaanayaan marka ay ka soo dhamaadaan Soomaaliya gobolada dhexe oo laga bilaabo Mudug ilaa laga iimaanaayo Shabeelada dhexe waa dhabarka Soomaaliya ama waxa lagu dhaho Amudul Faqri lagu dhawaayo waa meesha Soomaaliya sida meesha Soomaaliya sida inay heestaan ayna Soomaaliya ku heesteen hadii laga soo qaado oo wadiga Shabeelada Galbeed laga mariyo kadib waxay noqonayaan qoryaha in laga arreeyo noqonayaan xoog jir oo dagaalamaya ma noqonayaan qorshuna waa cadiya laakiin tuurtuurkooda wuxuu u maalmo si socana
arrin kale oo halisteeda leh ayaa ah in fikirkii xaq jirnimada ee kooxda uu wali nool yahay dad badan oo taageersana ay wali ku dhexmilan yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan Umar Yuusuf Cabdulle oo ah cilmi baare ka faalooda Soomaaliya iyo siyaasadda geeska Afrika ayaa aaminsan in inta wali fikir ku nool yahay dhamaadka Al-Shabaab aanu dhawayn
mar hadii aan la dabar goon fikraddii salafiyiinta ama fikradda salaf jihadiyiinta waxaa isleeyahay hadii laga adkaado xitaa waxaa sida taariikhda ugu baranay waxaa soo dhalan doona urur kale oo magac kale wata oo haddana isla fikradii ku dagaalamaya laakiin militar ahaan hadii la adkaado inkastoo isleeyahay dagaalku daba dheeraan doona
Umar Yuusuf ayaa sharaxaya walaaca uu ka qabo sii jirista fikirka xag jirka ah iyo waxa uu ku saleynayo
walaaca fikir wuxuu ku imaanayaa sambathiga ama naxariista ay Soomaalidu u hayaan fikirkan xag jirka ah oo magaalooyinka kulina la jooga iskuulaadkeena lagu dhiga masaajideena lagu dhiga oo wali culimadii hore fikirka waa misleenna aysan la dagaalamin ama inta gudaha ay soo galaan muxuu ahaa aysan fikirkii dhalinyarada iyo barbaarintoodii aysan ka laabanin ama wali aysan maxay ahayd diyaar u ahayn in ay qayb ka noqdaan culimadii qaarkood wadanka ay qaxeen qaarkoodna hoteelo sida dawladda ay ku jiraan sida awgeed marka waxa isleeyahay inkastoo madaxweynaha uu wado in fikir ka xag jirka lala dagaalamo haddana dagaalka dhaqaalaha iyo midka militariga waxa ka muhiimsan inaan aaminsanahay midka fikriga kan fikriga hadii laga adkaadana Al-Shabaab soo afjar kara laakiin kan fikriga in laga adkaado waqti ay qaadan doonta waqti u baahan tahay waxaan isleeyahay in lala kaashado culimada dowladuna ay qaadato doorka kaga haboon ay qaadato waa in masaajidda iyo dugsi quraanada iyo meel walba oo cibaadada ay dowladu muraaqabayso ama dowladu hoos imaado dowladu ay gacanta ku hayso in lala kaashado culimada iyo odayaasha iyo qof walba kaalin muhiim ka qaadan karana arintaas aad muhiim ay u tahay waxa kale oo muhiim ah in manaahijta waxbarashada noqoto iskuulaadkii ama dugsiyadii ama lacaamadii ama meel gale in fikirka xajirka laga saaro taatan ku kutubada kutubo badan oo haajiro aqiida oo ilaa hadartan masaajid laga akhriyo kutubadaas fikirkaas maxaa taa asaaska u yahayna in iyaga la meesh laga saaro hadii intaas aysan dhicin waad kaaneysa in fikirka haajirka la dagaalamo
Dr. Xashid Sheikh Cali ayaa qaba in dhamaadka al-shabaab iyo kooxaha haajirka ay ku xiran tahay sida ay u sii wada shaqeeyaan shacabka iyo dawladda
horta waqti go'aan looma qabo karo laakiin wuxuu ku xiran tahay sida ay isula shaqeeyaan dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed dagaalkaanu waa dagaalkii shacabka dagaalkaanu waa dagaalkii shacabka oo shacabku ku yeelan lahayd dawladnimada wax badan waxaana soo maray oo meeshan joognana dhigay niman dawladda oo dadka iyo dalka iyo diinta ay ugu iska leh sayn rabaan ugu ciyaaray oo markay rabaan diinta diiday sida ku ruush iyo malaahida noo keenay iyo ku diinta inkiraay waa in malaxda Soomaalidu ay ogolaadaan diintu inay tahay qayb kamida hooyada bulshada Soomaaliyeed jiritaanka shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaalidu waa inay ogaadaan inay ayagu dawlad yihiin marka sida ay isula jaan qaadaan madax la shaqeynaysa shacabka iyo shacabka la shaqeynaya dawladda state society connection intii ay dawladda iyo shacabku isku xirmaan ayay qaadanaysa haday isku xirmaan si fiican isula shaqeeyaan waqti waa soo gaabanaa hadii state-ka iyo society-gu ama bulshada iyo dawladda isla shaqeyn waayaan waqti waa dheeraana laakiin sida hadda socota waxaan rajaynayaa sida ay na tusayaan waxyaabaha dhacaya shacabku waxay taageeri doonaan dawladda taasi waxay dedejin doontaa dhammaadka iyo dhabarjabka kooxaha qafaalay diinta islaamka laakiin hadda laga soo dhicinaa
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegaynay in guuldarrada al-shabaab ay ka dhigan tahay bilowga dhammaadkooda iyo in kale barnaamijka ciddii uu seego waxay ka dhagaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news .com ama boggayaga facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan inta aan mid la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgeli
aad buu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinaya halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale guddiga ganacsatada hir shabeelle oo kulan ku yeeshay beledweyne ayaa ugu baaqay maamulka in ay taageeraan sidii ganacsigooda uu horumar u samayn lahaa ganacsatadan ayaa sheegay inay haystaan caqabado u baahan in laga gacan siiyo sida biyola-aanta suuqgeynta dalagga iyo weliba dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha sida waddooyinka oo gacan ka geysan kara horumarinta beeraha wariyaha v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa mowqifka ganacsatadan ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada iyo warshadaha hir shabeelle cabdulaahi cabdiwaaxid maxamed taxaab
ilaahay mahad u sugnaatay intaa kadib anigu fursadaha ay reer hirshabeelle haystaan waa fursado badan waxaan dhihi karnaa isteedyada dalka ka jiro waa isteedka ugu fursadaha badanne marka fursado badanaa jiro oo kale ah annaga waxaan leenahay webigii aan leenahay beerihii aan leenahay xoolihii aan leenahay baddii aan leenahay hadda markii matalan aan soo qaato shabeellada dhexe waa dee gobolkii ugu soo waxsaarka badnaa xilliga dawladda dhexe jirto ahaa marka fursado badan haysanaa oo maalgashayaashu ay maalgashayaashu ka faa'iideysan karaan
marka laga soo gudbo fursadahaasi wax caqabada ah oo fursadaha aa sheegtay in laga faa'iideysto hortaagan ma jiraan
caqabado badan aan haysto oo hadday dhanka beeraha tahay hadday dhanka xoolaha tahay haddii maaragtay dhankii suuqgeynta tahay culaysyada badan aan haysto matalan haddaan dhinaca beeraha ka bilaabo in bilooyina ay fatahaadu baabi'iso oo dalagii beeraha ku yiilay ay fatahaadu baabi'iso bilooyina ay baabi'iyaan ay sheeg biyola-aan oo webigii dhanba uu qalalo hadda matalan xilligii biyola-aanta ku jirna ma lahan beeraha khudaarta biyo laga waraabiyo ma lahan biyihii way isbedeleen shabeellada dhexo kale hadda webigu maba gaaraayo wax matoor ka soo qabta ma lahan marka beerahana caqabadahaasaa naga haysto wax kaloo caqabadaha beeraha naga haysta waxay tahay xilliga wax noo soo go-aan beerta markii la goynayo qofti taqaano miraha kasoo go-aayo nuucaan ha ahaadan qaar waa qaar oo ceeriinaho in la dhoofiyo oo suuqyo kala tagaan awoodo qaarna waa qaar bislaaday dalagaas bislaaday oo beeraha isidka kasoo go'aho waxay u baahan yihiin in macna looga faa'iideysto la sameeyo day tahay warshado lagu diyaariyo iyo qaabab kale oo maaratay wax la macneeyo ayagana caqabadahaas dhinac beeray ka jiraan waxa kaloo jiro wadooyinka xaggooda suuqgeynta marka annaga u suuqgeyna dad waxaan u siinay maartay barya u suuqgeyna aan u suuqgeyna wadooyinka caqabado naga haysta wadooyin ma jiraan wadooyinka way baabeen ayadana caqabadaha taaganay ka mid tahay dhanka xoolaha markan fiirino wadooyinkaas dhibaatada ka jirta xoolaha iyo beeruhuba way wadaagaan haddana markan xoolaha shaqaas u aadan xooluhu hadda suuqa ku yaallo beledweyne gobolka Hiiraan iyo suuqa ku yaallo shabeellada dhexe Johor magaalada state-ka neefka ariga ahu wax ka yar $40 ama $30 uu joogaa marka suuq xuma baahsan oo gobolka haysato xoolleyda haysata jirto wax kale xoolleyda haysato dakadiyo naga fog anaga xoolaha dakada waxaan ka dhoofinaa Boston ka dhoofinaa baabuurka xoolaha qaada laba cawo oo dhex ku sii jira dhex bay ku dhimanayaan xoolihii dhibaato ku soo gaareyso neefka soo jacatay oo daalay oo ninkii kale loo waday marka u tago uusan ku qancaynin algeynaya marka caqabadahaas ay kamid ay maartay aa jiro waxaan u baahnaa lahayn hadii oo suura galeyso ilaahay suura galiyo dakad inaan helno xoolaha u helno hirshabeel la weeyladay bad saxar u soo sheegayba baddaas inaan ka faa'iideysano oo baddan ilaahay ummada wax u siiyay in laga faa'iideysto qeyraada ku jiro ayda qeyraadka dalka kasoo gaa laga dhoofsada maartay waxa badacda dibadda karta laga leeyimaada in ilaahay soo badda noogu siiyo uga faa'iideystaan dhahan uga faa'iideysano aydana muhiim ay noo ahaleed
waxaan noo sheegtay in caqabadana ay jiraan fursadana oo dhanka ganacsiga uu ka jiro Hirshabeelle kan ganacsata ahaan maxay tahay waxa aad ka tiri kartaan caqabadaha iyo fursadaha deegaanka ka jira
wax badanaa la qaban karaa laakiin ganacsatadu waa inay hesho maamulkeeda haddayna maamulka state ka helin oo ina madaxda state ka helin waxaa ma qaban karto laakiin waxaan aaminsanahay state ahaan iyo ganacsat ahaan haddaan garbaha isqabsano ku talagalno inaan ummadeena horumarino aan ku talagalno wax badan aan qaban karnaa
qarxii bishii 12-aad ee sanadkii la soo dhaafay ka dhacay beledweyne waxa uu saameyn ku yeeshay goobo ganacsi oo aada u badan ilaa hadda meelaha qaar dib ayaa loo furay ganacsiyada qaarna weli waa ay densayn kan ganacsata aan iska warsateen caqabada iyo waxaa sababaya in ganacsiga uu dib usoo laabo waayo
ganacsatadii dhibkaasu gaaray 100% waxaan dhihi karnaa 20 wax ka yara suuq kusoo noqday sababahana aan ku sheego gobolka Hiiraan oo hadda gobolka kale oo Hirshabeel uga bedelan yahay oo Johor uga bedelan yahay asiga lacag Soomaali lagama isticmaalsiyeedo waxa laga isticmaalaa waa dollar shilinka yuuna jirin ka taagan sababahaasna waxa sababay shilinka ayaa dhinacan budlaan wax nooga imaaday lacago cadcado warshado meeshaas ku yaala sameeyeen dhowr mar ay ganacsadu ku dhacantay ay lacagaas ku dhacantay saas daraaddeed ganacsiga ayadoo dhibkaas soo gaaray haddana maaragtay waxay ka qaateen aan iga raala waxay ka qaateen bangiyada deyman ka qaateen ayagoo deymankoodi la daaraa dhacay xoogaa soo kabanayo ayaa qarxi dhacay marka 80-ka dukaano 80-ka dukaano dib u maqano oo 80-na macna 80-na soo kabataan kooda 80-kaas waxay la maqan yihiin inay dib ganacsigoodu u abuuraan iyo inay lacagtii bangiga ku lahay bixiyaan way isku qabo waysay marka bangadii asxaab kaashteena iyo qaraabo kaashteena iyo ay la daala dhacayaan marka culaysaas ay jiro dadka suuqay wali ka maqan yihiin marka waxaan rajaynaynaa insha Allah hay'adaha dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn ee nagala qayb qaataan san umada suuq ugu soo celin lahaynay oo aan dukaamadaas burburay iyo ganacsadaas dhibaato gaaday aan maartay dib u sameynaynay marka mana fiicno maalin kasta in qofta bilow aadanka gacanta lahaay qofta bilow aadanka hawsay ayadu u noolaaleed in la bara fiican in xirfada nalo sameeyo oo horusocod nalo sameeyo hadda lacagaha cashka oo la bixiyo waxaad moodaa inay horumarka gobolka culays ku yihiin sababtoo ah ninkii beerleyda ahay ama xoolaleyda ahay inuu wixiisii dhaqdo wuxuu ka doorbidayaa inuu hay-ad $100 iyo $80 bixinayso uu ag fariisto marka dhinaca kale in baashana loo ku bedelo oo wax ummada loo abuuro intii gacanta lahay oo maalin kasta jeenan la siilaha qofta in la daaweeyo oo loo daaweeyo sidii ay wax ku qabsaneed taas aan jecelnaa insha Allah.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cabdiwaaxid Maxamed Taxaab oo u warramaya wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane. Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur, waxaana soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti waxaan dhigaystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno deganaansho la'aanta siyaasadeed ee dalka Suudaan iyo saameynta ay ku yeelatay ardayda Soomaalida ee wax ka barta dalkaasi. Tan iyo markii xilka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi muddada xukumayay Cumar Xasan Axmed Albashiir bishii April ee sanadkii 2019, Suudaan ma aysan yeelan dowlad dhexe oo xoogan iyo deganaansho siyaasadeed. Waxaa muddo siyaasadda isku haysta militariga iyo hogaamiyaasha rayidka. Suudaan waxay sanadkii tegay ee 2022 kaalinta todobaad uga jirtay dalalka ay deganaansho la'aanta ka jirta, sida ay warbixin ku sheegtay hay-adda Fund for Peace oo ah hay-ad Mareykan ah oo aan dowli ahayn oo fadhigeedu yahay magaalada Washington DC. Haddaba deganaansho la'aanta siyaasadeed ayaa saameyn dhan walba ku yeelatay dadka reer Suudaan iyo ajaanibta kale ee siyaabaha kala duwan u jooga dalkaasi, waxaana ka mid ah ardayda Soomaalida ee jaamacadaha ka dhigta Suudaan. Cabdiraxmaan Isaaq Shangax waa aqoonyahan wax ku bartay dalka Suudaan, kana faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe. Mar aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Khartoum ayaan weydiiyey tirada ardayda Soomaalida ee hadda wax ka barta Suudaan iyo saameynta deganaansho la'aanta siyaasadeed ee dalkaasi ay ku yeelatay waxbarashada ardayda Soomaalida.
Maasanta Hussein waana ku dhawaahay maaragtay VOA. Haddaan kaaga waramo tirada ardayda Soomaaliyeed ee dalkan Suudaan wax ku barta, qiyaas ahaan waxay gaaraysaa iskool celis ilaa 1500 oo arday. Kulliyadaha kubadda yihiinna waa kulliyadaha maaragtay sayniska. Ardaydaas waxay badanaa maaragtay wax ka bartaan jaamacadaha ku yaala caasimadda Khartoum. Way jiraan arday wax ka barato maaragtay gobolada haday noqoto gobolada fog, laakiin majority ardaydu waxay u badan yihiin waxay ka bartaan caasimada dalka Suudaan ee Khartoum, jaamacadaha ku yaalo haday ahaato jaamacadaha maaragtay internationalka ah, haday noqoto jaamacadaha maaragtay xukuumiga ah iyo jaamacadaha sida gaarka makaa loo leeyahayba. Saameynta khilaafka siyaasadeed ee Suudaan uu ku yeeshay ardayda Soomaalida marka laga hadlayo dhanka waxbarashada, sala socono dowladaha Soomaaliya iyo Suudaan waxa ka dhexeeya xiriir ku dhisan walaaltinimo iyo dhaqan wadaag. Suudaan waxay ka mid tahay dowladaha Soomaaliya ka taageer jiray arrimaha waxbarashada, iyadoo markaasi tir badan oo deeq waxbarashasiin jiray arday Soomaaliyeed oo danaynaya arrimaha waxbarashada. Laakiin 5 sano hadda markaasi uu khilaafkan siyaasadeed jiro, waxaa meesha ka baxay arrimihii deeqaha waxbarasho ee Suudaan ku taageer jirtay markaasi dabiyowga Soomaaliyeed meelaha qaar hakata ay ka galeen. Waa iska jira meelo yar oo markaasi tiro yar oo arrimaha deeqaha waxbarasho oo la bixiyo. Haddii aan ka hadlo Soomaalida ku nool gudaha Suudaan, gudaha dalkan Suudaan wax ka barta, ayada laftigeed khilaafkan si daran ayuu u saameeyey, waayo dalku arrimihii waxbarasho sidii loo rabo ma socdaan. Hakad badan ayaa jiro oo arrimaha waxbarashada ah, daah ayaa jiro. Ardayda Soomaalida wax ka baranaysay dalka Suudaan xagga markaasi mandate-ka waxbarashada ah aad ayay ugu daaheen. Taasi waxa ugu wacneed markaasi in arrimaha waxbarashada aysan u socon sidii loo rabay.
Marar kala duwan oo rabshado iyo dabadbaxyo ay ka dhaceen dalka Suudaan waxaa la xiray inta badan jaamacadaha, taasoo dib u dhac u keentay waxbarashada ardayda ama xilligii ay qorsheynayeen inay ku dhameeyaan jaamacadda. Cabdifataax Xasan Ciise waa arday wax ka barta magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan, isagoo iigu warramaya qadka taleefanka iyo barnaamijka u sheegay sida shaqsiyan ay u saameysay arrimahan.
Horta saaxiibo, isbedelada ka dhacay dalka Suudaan way saameeyeen, oo waxay saameeyeen taqdiidka u degsanaa waxbarashadeedii oo ahaa arday marka uu ka baxayo dalkiisa aadayana dal kale muxuu leeyahay qudad diraasa. Marka tan ugu weyn ugu dhacdaba waxay tahay gaab ku yimid taymkii ugu talagalay waxbarashada.
Marka laga soo tago saameynta waxbarashada ardayda Soomaalidu ay ku yeelatay ismariwaaga siyaasadeed ee ka jira Suudaan, sidoo kale waxay keentay saameyn dhaqaale. Guud ahaan dhaqaalaha dalkaas ayaa hoos u dhac ku yimid sababa lagu sheegay COVID-19 iyo deganaansho la'aanta siyaasadda. sawalnimada ayaa la sheegay in sanadkii 2022 ay gaartay 5.9%, shaqala'aanta ayaa lagu sheegay inay gaartay 18%. Sidoo kale isbedelada cimilada ee caalamka ayaa dalka Suudaan si aad ah u saameeyay. Waxaa ka dhacay abaaro daran, fatahaado iyo cimilo kulul oo saameeyay wax soo saarka. Cabdiraxmaan Isaaq Shangax ayaa mar kale weydiiyay saameynta dhaqaale ee ardayda Soomaalida ee Suudaan ay ku yeelatay arrimahan isbiirsaday.
Xuseen oo 5 sano ka hor dalka haga dhaqaalaha iyo maanta waxaa u dhaxeeyo difference aad u weyn. Ardayga Soomaaliyeed ee deeqda waxbarasho ka helay dalkan 5 sano ka hor halka ku barnaayay wadciga wuxuu u ogolaanayay in markaasi si walwal la'aan ah oo ugu noolaado, maadaama dhaqaalaha dalku ama maaragtay uu ahaa mid markaasi aad u wanaagsan oo maciishadan iskaheed mid jaban. Laakiin maanta taa waa ka duwan tahay arrinka. Waxaa hal mar hoos u dhacay dhaqaalihii guud ee dalka, waxaa sare u kacay wax walba oo haday noqoto xagga nolosha, xagga maaragtay deegaanka iyo xagga arrimaha jaamacadaha. Ardayga Soomaaliyeed ee maanta wax ku baranaya dalka Suudaan wuxuu wajahayaa markaasi culays xagga dhaqaalaha ah, maadaama aysan ardaydu ahayn kuwa shaqeeya, haddana inta yar dakhli ahaan u helo ma aha mid ku filan. Taasi markuu waxay keenaysaa in ardayda Soomaaliyeed halka wax ka barta ay markaasi wajahaan culays xagga dhaqaalaha ah.
Mararka qaar waxaa dhacda in ardayda Soomaalida ay dib u laabtaan kadib marka waxbarasho ay ka helaan dalka Suudaan. Cabdifatax Xasan Ciise ayaa ardayda u jeediyay inay dulqaad badan muujiyaan oo ay u dhabar adeegaan culaysyada si ay u gaaraan hadafkooda.
Mar walba culays wuu jiraa marka tahay arday ama dalkaaga joog ama dibad hawa badnaato marka qurbaha soo qofka markuu arday yahay tago dal aan dalkiisa ahayn sucuubaad badanaa jira. Marka waxaan leeyahay waa in hadafkaaga kaala weynaada waxyaabaha yaryar ee kugu dhacaya oo aamintaa miro la gurto inaysan jirin ilaa qofka uu u dadaalo oo u sabro.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay degenaansho la'aanta siyaasadeed ee dalka Suudaan iyo saameynta ay ku yeelatay ardayda Soomaalida ah ee wax ka barta dalka Suudaan. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Uur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Uur Xaaji oo barnaamijkaasi Qurbi nala socodsiinaya. Markana waxaan idin soo qabanaynaa codka Allaah u naxariista Maxamed Sulaymaan Tube.
وعليم ليسان قلت لك عذابي وعذر تعيلك وعليم ليسان قلت لك عذابي عن تربينا شدادي المسيد وقلائد وغيس اللبادي تربينا شداديو المسيدو قلائد وقيس الدباقي مركو المديد لي دينو دمر تايتشو ادبتو دو ادفتيري وعدياني وي ميت عمكتي عفشي وقاديو قلو عرارو عاي مدين عد ما قالها عيديو.
intaasina dhegaystayaal waxaa ku eg idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.